Eta, ja, kain gainan dugu apirilaren amairu, eh? Eta aldu den larun batean, preziski lurraren defensan, Euskal Herria bizirik sareak manifestazioa deitu du, non eta Azpeitian, beti eskualerri mailan, egindako deialdia dugu, eta hortan sakontzeko, horri buruz solas egiteko, Euskal Herria bizirik ekimeneko partaide bat, bere untakua bai, Garbine Elizegi eta bere untakoa hainbat movimenduetan eta ari denarekin, sola estatikora eta ia zer dion, egunon Garbine?
Egunon.
Zer moduz?
Ongi eta zuek.
Ongi, ongi. Eta, bueno, ia gain gainan dugu, lagun beteko itzordu hau, Azpeitian, bueno, jendea galetiko du eta bere buruari eta bola, Euskal Herri mailan eta izan da nola eta Azpeitian.
Bueno, Azpeitian bereziki egonda gatazka bat edo badago gatazka bat makroproiektu eoliko batekin eta bueno, pues hasi ginelaik pixka bat saretzen eta ikusten non egiten altzen manifestazio nazional hori, ba ikusten zen bueno, Azpeitian bazela nolabait toki egokia eta baita ere importantea izan da, pues beraiek berak ere plataformatik bazutela indarra talmena horrelako mobilizazio bat antolatzeko, ez da erresa Euskal Herri mailako mobilizazio nazional bat antolatzea hiriburuetatik kanpo, ez. Orduan bueno, pues bertze arrazoien artean pues hor erabaki zen Azpeitian egitea. Beraiek hartu dute gainera arduraik handiena horretan eta bueno, nik uste dut eskertzekoa dela ba hiriburuetatik ateratzea azkenean landa eremuan gertatzen ari diren eraso hauek direla eta ba pixkat bertaratzeko eta bertako jendeare ateralizateko proiektu hauen kontra, ez?
Lurraren defensa baina hori nolapait nahikola zabaleta geldi daiteke eta hor azpimarratzen da gehien bat bai lurraldean eta landa eremuan erasotzen ari diren makroproiektua batez ere geldiarazteko doien aitzinean alako jarrera tinko bat erakusteko, ez egindako deia dela.
Bai, azkenean, bueno, guk, bueno, jende honitz, bai bastanen eta bai bertzetokietan ere, azkenengo hamarkadetan eta, bueno, gehin bat, bueno, adin gehiago dutenak ere erraten dute beti izan dela, ez? Nola baiteko lurraren defentsako borroka bat hemen gure herrian, ez? Azkenean, ba, sistema mantentzeko beharrezkoak diren baliabideak edo kapitalismoak eskatzen dituen baliabide horiek landa ere mutan daude, gehien bat, eta, bueno, pues hortaz baliatzen dira, eta jende guti egotea, eta beti diskurso salbatzaile horrekin etortzen dire, eta ikusten dugu, ba, azkenean, bueno, eta azken aldian, krisi klimatikoaren aitzakiarekin, ba, areagutu direla, proiektu txikitzaile horiek edo proiektu txikitzaile hauen proposatzea eta zabaltzea. Eta, bueno, ikusi da behar bat, ba, plataforma, bueno, lurraren defensa dauden plataformaen arteko saretze bat, ez? Eta hau da azkenean Euskal Herria bizirik sareak planteatzen duena, ez? Elkartzea eta saraketa amankomun bat egitea makroproiektu txikitzaile hauen kontra herri bezala, ez? Ikusten dugulakoz nazio mailako eraso bat dela, ez?
Bueno, proiektu horietako agunitz, eban ezagun ez bai aizarekin edo iduzkiakin eta zer ikusi duten energia eta proiektu horiek transizio energetikoari lotutakoak direlakoan ez, bueno, agertzen ari dire, nolapait hortarako bidea egin behar delakoan, eta hor ere ez dakite zalantza edo kezka edo duda batez sortu daiteke, hori nolagin, egin behar bada alako pausorik eban beharra den edo beste izan egin beharra den, eta pentsatzen dut, horrek ere bere tokie izanen duela do zuei movimenduetan ere bai.
Bai, dudik ez, osea, guk nik uste dut hor gauden guztiak argi eta garbi dugu ba krisi klimatiko honetan aldaketa handiak eman bar ditugula, ez? Energiaren erabileraren aldetik eta gure beharren aldetik, baina argi eta garbi ikusten dugu baita ere soluzioak ez direla etorriko arazoa sortu duten hoiengandik edo sistema hortatik bertatik, ez? Eta ikusten dugu eta salatzen dugu baita ere gure manifestazio horretan, ba azken aldian onartu diren legeak bai Nafarroan, bai EAEN eta bai Frantziar estatuan bideratzen dituztela transizio energetikoaren izene honetan, ba, enpresa pribatu eta multinazionalak eta beti hemen azkenean espekulazioan ibili diren enpresetara. Eta ez dela benetan krisi klimatikoa konpontzeko soluzioak planteatzen ari direla, baizik eta espekulaziorako erabiltzen ari direla krisi hau kapitalismoak beti egiten duen bezala. Orduan, guk alde horretatik ikusten duguna da, onartutako lege hoietan importanteak diren gauzak ez direla zentralidadean jartzen, adibidez biodibertsitatea mantentzea edo bertsaldetik desazkundea, eta orduan guk planteatzen duguna da hemen transizioa energetikoa eman behar baldin bada, eman behar dela herritik eta herriarentzat. Eta planteatu behar dela auzoz auzo eta herriz herri nola egin behar den transizio hori eta egin behar dela modu demokratiko batean. Zemen funtsian dagoen bertze gauza bat da, proiektu hauek denak duten gauza bat amankomunean dira, inposizioaren bitartez nahi direla intzinet hartu. Plataformak sortzen dire ikusten dutelaik herritarrak instituzioak ez dietela babesten. Batzutan eta kasu, ba, udalak bai daude herritarren interesen alde, baina orduan egiten dituzte ba, udalen gainezko legeak proiektu hauek enposatzeko. Nafarroko kasuan argi eta garbi dago, udalez gaindiko eragina duen proiektuen legea, aspaldi salatzen dugula, bai erdiz biziriketik, bai arzegiako proiektuaren kontrako mugimendu edo plataforma ezberdinetatik, eta orduan ikusten dugu adibidez orain EAen tapia legea deitzen dena, azkenean helburua berdina duela, ez? Proiektu hauek inposatzea. Orduan, nik uste dut bai kezka da, noski baietz lurraren defentsan gauden jendearena, transizio energetikoarena, baina argita garbi dugu baita ere, ez dela etorriko ba, orain planteatzen den moduan. Gainera, ikusten dugu Nafarroan bertan, etoi sustrai erakuntza bezalako erakundeak egon direnak azkenengo hamarkadetan lurraren defentsako lanean datu pila bat egin dituztena Nafarroan egin diren parke eoliko guztiekin, eta nola azkenean parke eolikoetan sortzen den energia hori ez dela herrientzako erabiltzen, ez dela jautsi berriztagarrien zabalpen horrekin erregai fosilen kontsumoa Nafarroan, eta gainera orain egin nahi dutena da energia hori esportatu Europa iparalderantz, esportazio hori egiteko nahi dituzke goi tensioko lineak egin, eta horiek bai proposatuko dizkigute baita ere gure mendietatik pastea. Orduan, zabalpena egiteko modu honek ekartzen dituela haize kalte gehiago, onurak baino. Eta importantena baita ere ikusten duguna transizio ekologikoa, osea transizio energetiko hori egiteko ezinbertzekoa da burujabetza, elikadura burujabetza eta agroekologia. Eta agroekologia gauzatzeko gure herrian lurra behar dugu. Eta ikusten duguna makroproiektu hauekin da ba elikagaiak eta egiteko lurrak ai direla suntzitzen gerota gehiago. Eta orduan, bueno, ikusten dugu ba beharrezkoa dela ba publikoki kalera ateratzea, saretzea eta elkartzea, argi eta garbi uzteko instituzioei hemen transizio ekologikoa behar dugula, baino ez horrela. Orduan, hori da gutxi gora bera manifestazionen nolabait helburua edo beharra, eta baita ere herritarrek ba jabetzea zer gertatzen ari den, ez? Ze uste dugu nahiko larria dela gertatzen ari dena, eta heldu zaiguna ba ikaragarria izaten aldela. Horrela segitzen badugu.
Bueno, eta holako proiektuak ere gurerat gure eskualdea taliatu dire, edo behinpin alakoak egiteko egitasmoak bai, hainbat enpreseke aurkeztuta lehenik eta Lesaka inguruen izan zen, gero ondotik eta ba Bortzitan Berian, azkeneko proiektuak, Malarrekan ere bertze pare bat, eta bueno, hor ere honen aitzinean kezkaturik eta plataformak eta lako taldeak eta osatu ze joan dire, bueno, gainera hoietakoren bate gainera txikimendi bat, atxikimendua eman dio manifesto uni edo manifestazio Uni, ba, hor daugu malareka bizirik, gero bastan mailan ere erdiz bizirik eta arostak herri ekimenarez, nolapait unekin bateginik edo bera txikimendua gerturik hor izen horiek eragertzen zaizkigu, beraz, iruetan hori iragile baino gehiagok, egin dute bat momentuan manifestazio deialdiarekin.
Bai, eta egunero haidire gehiago gehitzen. Nik uste dut importante dela adibidez kasu honetan Malerreka bizirik aipatu duzu, gaur goizean irakurri dut jari notizia zen, horko proiektuaren tramiteak eta nolabait martxan direla, edo behinpin, bueno, informazio bat badago hor, nik uste dut azpimarratu behar dugun, ba, gertatzen proiektu hauek gauzatzen diren moduen eta zehantzeko tasuna duten nolabait aurrera ateratzeko estrategian edo ez, eta aski larria iruditzen zaigu herri txikietako biztanleak ez gaudenak, osea baditugula denak gure lanak eta bertze gauzak egiteko egon bar dugula, ba instituzioak ez dituztelakoz behar den edo ez dutelakoz behar den informazio guztia ematen, edo behar dugula azkenean antolatu eta defenditu gure burua proiektu hauen aintzinean, ez? Azkenean direla enpresa multinazionalak edo kanpokoak, gaur diario notizia zen azaltzen arabera, ba, enpresa horrek bere sedea Madriden du, eta, bueno, nondik eta barna, Malerrekan zera bat jartzen, ez? Parke eoliko bat jartzen. Gertatu zaigu antzekoa bai aroztegiarekin eta bai erdizekin, proiektuekin, ez? Azkenan badaudela kanpoko interesak, naiz eta bertako enpresari batzuk egon, beti daude edo funts putreak edo espekulazioan dabiltzan enpresak, ez? Nik uste dut azpimarratzekoa da, ni oroitzen naiz guain dela 10 urte edo aroztegiako proiektuan berez enpresari batzuk bat zeuden baztangoak zirenak berez frutak edo landatzen aitzen zirenak bat batean bihurtu ziren higiezinen promotoreak, ez? Eta handik urte batzuetara ikusten genuen pertsona horiek berak aldatu zutela beren enpreseko helburu soziala energia berriztagarrietan aritzeko. Orduan, espekulazioa eta dirua non hoiekan. Hori da gertatzen dena gertatzen ari dena orain. Nolabait ofensiba honekin dela kasu honetan energia berriztagarrien aitzakiarekin. Horrek ez du erran nahi energia berriztagarriak ez direla behar. Bere garaian ere eraten ziguten. Behar baldin badugu etxe bizitza soziala, behar ditugu aroztegiak. Ba ez, ez dugu horrela ikusten. Ez da behar dugulakoz energia berriztagarriak, behar ditugula makroproiektu eolikoak, eta behar ditugula espekulatzaileak, eta behar ditugula bazter guztiak xiatu. Ordan nik uste dut, hortik daiela hemen eztabaida, eta nik uste dut ongi kokatu behar dugula bakotxan on gauden, unei aurre egiteko ze importantea da herritarrak elkartzea eta tantolatzea.
Horregatik bakotxa bere aldetik eta berea egin beharrez edo hori eginen dute, baina elkartzeare ikusi duzu beharrezkoa eta elkarrekin lan egitea, bat egitea eta aipatutako manifestu hau ere atera da, ez, hain zuzene, megaproiektu berriztagarrien egungo edapenaren aurka eta bizitzaren alde manifestu hain zuzen. Hortarako ere, erran bezala, Euskal Herria Bizirik plataforma, eta kontaizu, bola, zer den Azpeitian egitekoa den alaun betien?
Bueno, Azpeitian alde batetik, goizean inbar ditugu taier batzuk, jo, pues ez dut hemen aintzinean detaile guztiak, bai, badakite badaudela tailerrak, gu personalki, bueno, ni personalki lan egingo dut Euskal Feminismoa lurraren defentsan tailerran, ikusten dugulakoz, eto baloratu dugulakoz, ba, ematea espazio bat egun horretan, ba, lurraren defentsan ari diren eragile ezberdinei, ez? Eta guk ikusten genuen, ba, feminismotik baizela importantea lantzea gaia, eta aukitzea nolabait diskurso propio horretan. Gero agroekologiari buruz ere badakit badagola bertze bat, eta bertzea da transizio energetiko korporatiboa eta megaproiektuak, eta bioaniztasunaren galera, kausak eta ondoriak. Lehen aipatu duten moduan, badela gure ustez hemen arazorik larrienetakoa, ez. Gero amabietan egongo da mai inguru bat, eta bi ordu tardietan bazkaria mai inguruan egongo dire, ba, estatu Espainiar mailan dauden bertze, bueno, pues lurraren defentsan dabiltzan bertze plataforma batzuko kideak. Eta gero arratsaldeko 6etan izanen da manifa nazionala 6etan. Orduen hoize da gitaragua eta bueno, hemendik konbidatzen ditugu herritar guztiak ba parte hartzera eta bueno, importantea delako erakustea ba lurraren defentsan elkarrekin gaudela, ez?
Ba hor dago. Dei horrekin horren utziko dugu ezpadola besterik errateko herrina.
Ez, nik uste hoi zen, esker mile, aukera hoa emategatik eta hurrengo arte.
Zuri etortzegatik.
Vale.
Izan ongi,
adio. Zure bai, mi esker.